Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». З вами Марія Щур. Вітаю вас. У Польщі лунають заклики рятувати українську економіку.
Багато з близько 1500 польських фірм, що зараз працюють в Україні, скорочує виробничу потужність.
Візові проблеми для українців. Допомогу у їхньому вирішенні обіцяє Чехія, яка головуватиме наступне півріччя у Європейському Союзі.
Восени цього року Україна вже почала переговори про безвізовий режим із Євросоюзом. Але успіх переговорів багато в чому залежить від того, коли Україна захистить свої кордони на Сході.
Суперечка навколо кордонів не дає Хорватії просунутися до Європейського Союзу.
Сумніву піддають також те, кому мають належати 4 селища Адріатичного узбережжя.
Про це і набагато більше слухайте у Європейській свободі відразу після випуску європейських новин від Василя Зілгалова. Прошу, Василю.
Доброго вечора. Україна та Росія гарантували Євросоюзу, що незалежно від розвитку ситуації в газовій суперечці, між ними постачання газу до країн Європейського Союзу припинятися не буде. Європейський комісар з енергетичних питань Андріс Пібалкс схвалив таке рішення, повідомив сьогодні у Брюсселі речник єврокомісара Ферран Тараделос Еспуні, коментуючи результати зустрічі, що відбулися в Лондоні вчора пізно увечері. Сьогодні у Брюсселі генеральний секретар НАТО Яабде Хеопсхофсхефер та російський посол в Альянсі Дмитро Рогозін зустрілися за неформальним ланчем. Північно-Атлантичний альянс призупинив переговори з Москвою в серпні після російсько-грузинського конфлікту. Попри це, НАТО продовжував співпрацювати з Москвою з таких питань, як боротьба з піратами поблизу берегів Сомалі. Генеральний штаб Збройних сил Туреччини засудив інтернет-кампанію, в рамках якої можна вибачатися за масові вбивства вірменів в Османській імперії в роки Першої світової війни. Представник генштабу назвав акцію помилковою та заявив, що вона може завдати шкоди Туреччині. Раніше кампанію вже засудив прем'єр Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Ініціатором акції стала група турецьких інтелектуалів. Вони відкрили інтернет-сайт, на якому кожен охоче може підписати петицію під назвою «Прошу пробачення». З початку тижня під нею з'явилося майже 14 тисяч підписів. Автори петиції уникають поняття «геноцид», а вживають словосполучення «велика катастрофа», говорячи про масові вбивства етнічних вірмен, які в той час заселяли значну частину сучасної території Туреччини. За даними вірменських джерел, загальне число загиблих вірмен сягає 1,5 мільйона осіб. В Греції триває безлад. В Афінах близько 20 молодих осіб закидали коктейлями Молотова французький інститут. У будові розбито кілька вікон. В Афінах і низці інших міст Греції безлад триває вже майже 2 тижні після того, як 6 грудня поліцейський застрілив 15-річного підлітка. Опозиційні сили та громадські організації Азербайджану виступили проти пропонованих парламентом поправок до Конституції, які передбачають дозволити обирати одну особу президентом Азербайджану більше ніж на 2 терміни підряд. Як повідомляють кореспонденти Радіо Свобода, сьогодні на зустрічі представники 6 партій та низки громадських організацій вирішили організувати масове громадське протистояння проти ухвалення змін. Якщо поправки схвалять, то Азербайджан повторить сумну долю африканських країн, де правлять одіозні диктаторські режими, заявив лідер демократичної партії Сардар Джалалоглу. Опозиція планує почати кампанію зі збору підписів та масові акції протесту проти змін до основного закону. Сьогодні парламент Азербайджану вирішив направити проект акту про проведення конституційного референдуму до Конституційного суду з метою отримання правового висновку цього органу. У випадку позитивного рішення парламент повторно розгляне поправки і винесе їх на референдум. 2 місяці тому Ільхама Алієва переобрали президентом, а 2-річний термін провідні опозиційні партії бойкотували вибори, а міжнародні спостерігачі заявили, що голосування не повністю відповідало світовим стандартам. Алієв прийшов до влади у 2003 році, ставши наступником свого батька Гайдара Алієва, який був у керівництві Азербайджану 30 років. На цьому в мене все.
Дякую, Василю. Нагадаю, що європейські новини у Європейській свободі готував і читав Василь Зілгалов. Польські оглядачі та економічні експерти закликають надати допомогу Україні у вирішенні найболючіших економічних проблем, бо наслідки економічної кризи в Україні будуть згубними і для Польщі. Більше про побоювання і пропозиції поляків знає варшавська кореспондентка «Свободи» Єва Поштар.
Економіка України в стані колапсу. Б'є нас по ухах та Рідпосполіта. Падає курс гривні, підвищуються ціни на більшість товарів та послуг. Заводи, в тому числі багатотисячні металургійні комбінати, звільнюють людей. На початку наступного року економіка України може скоротитися на 10%, вважають фахівці, думки яких публікує газета. Деякі з них навіть уявляють картини, як українсько-польський кордон штурмують українські заробітчани, що в Польщі шукатимуть можливості прожитку. Усе це все разом може пошкодити також проведенню Польщею та Україною футбольного чемпіонату Євро-2012, сповіщає Рідпосполіта. Автором статті «Нам треба рятувати Україну» є колишній польський кореспондент в Києві Пьотр Кощінський.
Мені не під силу вказати, яких саме треба вжити заходів. Також тому, що і в нас позначиться фінансова криза. Однак треба щось робити. Наприклад, можна надавати надзвичайні гарантії експорту для підприємців. На мою думку, наш уряд має призадуматись над формулою допомоги Україні. Це має бути нашою пріоритетною справою.
Це для нас важливо, просто.
Фахівець з питань польсько-українських взаємин Марцін Войцеховський в розмові з Радіо Свобода наголошує, що найкраще було б, коли Україна сама собі допомогла скоординованими діями влади. Пан Войцеховський вказує на факт, що Міжнародний валютний фонд виділив недавно гроші на стабілізацію української економіки. Тож, якою могла бути допомога Польщі?
Натомість тут більше йде про... На
мою думку, потрібно збільшити програму Східного партнерства ЄС. Тут йдеться про сотні мільйонів доларів субсидій на окремі модернізаційні проекти. Це зараз єдиний реальний спосіб допомогти Україні з боку європейської спільноти. По-друге, я вважаю, що треба переконувати і польських, і інших іноземних інвесторів, щоб у такий дуже складний час вони не покидали Україну.
Своїх інвестицій на Україні.
За офіційними повідомленнями Міністерства економіки Польщі, багато з близько 1500 польських фірм, що зараз працюють в Україні, скорочує виробничу потужність. Польські інвестиції в Україні за минуле півріччя скоротилися, проте не дуже драматично. Тож, чи є причина для паніки? Про це ми питали в члена управи Польсько-Української господарчої палати Пьотра Гудзовського.
Польські підприємці все-таки дивляться з оптимізмом на те, що відбувається, і не виявляють ознак паніки, хоч і сподіваються, що в лютому та березні наступного року в Україні і в Росії криза матиме свій апогей. Від підприємців чуються голоси, що криза не буде така страшна, як прогнозують, і єдиним порятунком від її наслідків є спільний вихід із продукцією на іноземні ринки. Тому-то не вважаю, що підприємці тікатимуть із України, радше шукатимуть шляхи і взаємодопомоги. Отож, і полякам, і українцям треба працювати пліч-опліч, бо підтримувати лише одну сторону нині немає сенсу.
Отож, стосовно нинішнього стану польсько-українських економічних взаємин, актуальним залишається старе помаранчево-революційне гасло «Київ-Варшава – спільна справа», підсумовують оглядачі. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Економічні проблеми України непокоїть і інших європейських оглядачів, які висловлюють свої побоювання у пресі. Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода». Європейські оглядачі відзначають, що газова суперечка між Україною і Росією розвивається на тлі загострення кризи в обох країнах. Москва, як пишуть газети, намагається скористатися газовими негараздами Києва, щоб взяти під контроль частину газової інфраструктури України. На думку оглядачів, Москва хоче таким чином поправити свої фінансові труднощі у той час, коли російський «Газпром» змушений знижувати ціни на блакитне паливо для Європи. Деякі видання песимістично, навпаки, оцінюють двох наступних головуючих в Європейському Союзі – Чехію і Швецію – і прогнозують, що це може негативно відбитися на боротьбі з економічною кризою в Європі наступного року. З оглядом преси Василь Зілгалов.
Лондонська «Таймс» пише про занепокоєння в Брюсселі тим, що російсько-українська газова суперечка вже вкотре може вдарити по європейських споживачах російського газу. Газета цитує представника Єврокомісії, який скаржиться, що, цитую, це трапляється кожної зими, починаючи з 2005 року, кінець цитати. «Таймс» також підкреслює, що як Україна, так і Росія цього разу мають серйозні економічні проблеми, як фінансового, так і галузевого характеру. Часопис наголошує, що головній дійній корові російської економіки «Газпрому» доведеться знижувати у наступному році ціни на блакитне паливо для європейців, бо це прописано у довготривалих контрактах і прямо залежить від падіння цін на нафту. Лондонське видання також вказує на намагання Москви скористатися українськими газовими негараздами і збільшити свій вплив на українську газову інфраструктуру, через яку транспортується до Європи близько 80% російського газу. «Таймс» також інформує про наростання у Києві не лише політичної напруги, але й філії соціального невдоволення та протестів проти зростання цін та девальвації гривні. В газеті також йдеться про похмурі прогнози щодо Росії, де внаслідок спаду виробництва в основних галузях російської економіки безробіття в наступному році може сягнути 7 мільйонів осіб. Німецька «Handelsblatt» повідомляє, що російський «Газпром» вже розіслав попередження про можливі проблеми з постачанням газу німецьким споживачам і вказує при цьому, що вся вина щодо невирішених газових проблем лежить на українській стороні, яка, цитую, вирогідно не зацікавлена в позитивному результаті, бо не лише відкладає переговори, але й змінює команди, які їх ведуть. Кінець цитати. Швейцарська «Летан» оприлюднила песимістичний коментар на тему наступного головування в Європейському Союзі Чехії та Швеції. Газета вважає, що негоже для країни, яка має з 1 січня головувати в Європейському Союзі, коли її президент знімає зі своєї резиденції прапор Європейського Союзу, збирається у лютому виступати перед Європарламентом з претензіями до Брюсселя. Швейцарське видання також друкує погрози з боку деяких чеських політиків зірвати у червні наступного року в Чехії вибори до Європарламенту. Швеція перебирає естафету від Чехії у кріслі голови Європейського Союзу у червні. «Летан» цитує при цьому одного з депутатів Європарламенту, який нарікає, що, цитую, дві маленькі країни, які не входять до зони обігу європейської валюти, стануть біля керма Європейського Союзу у розпалі кризи, незавершеності конституційної реформи без харизматичного голови. Приземлення після Саркозі буде жорстким, пророкує «Летан». Таким був деякий тем європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Огляд європейської преси про Україну та внутрішні проблеми Європи щодня, крім вихідних, ви знайдете на нашому сайті в інтернеті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
На чолі Європейського Союзу Чехія працюватиме над врегулюванням спірних візових питань. Про це заявляють чеські урядовці напередодні чеського головування у Європейському Союзі, яке розпочнеться 1 січня наступного року. Якраз цими днями минає рік відтоді, як сама Чехія увійшла до Шенгенської угоди, а для України почав працювати спрощений візовий режим для поїздок до Європи. Інша справа, що обіцяного спрощення, на думку експертів, для більшості українців так і не відбулося. Справу досліджувала Мар'яна Драч.
Довгі черги, купи довідок, сльози і незрозумілі відмови. Так чимало українців запам'ятали новий візовий режим з ЄС, який почав діяти з початку року. Програмістові Олександру та його жінці пощастило. Вони отримали робочі візи до Чехії, але щоб забрати зі собою річного сина, родині ще довелося довго боротися.
Дружина теоретично навіть не могла подати ці документи, поки би вона не попрацювала півтора року. Це вийшло тільки тому, що я вже там жив більше, ніж півтора року, і я зміг подати документи на з'єднання із нашим сином. Але при цьому нам прийшлося чекати більше, ніж 9 місяців.
Візові бар'єри змушені долати і тисячі українців, які просто хочуть поїхати в гості до Чехії, Польщі чи Словаччини. На початку року консульства не були готові до нових шенгенських правил. Це визнає керівник проєкту «Дружній кордон ЄС» з польського фонду «Баторія» Ольга Василевська. Вона наводить статистику польських консульських установ.
Якщо ми порівняємо кількість віз, які видали в 2007 році і в 2008, то за перші 4 місяці 2008 року кількість віз для громадян Білорусі скоротилася на 70%, для України на 56%, для Росії на 46%. Ми знаємо, що спершу люди звикають до нових правил, але кардинального покращення покращення не відбулося і згодом.
А з нового року у Європейському Союзі почне головувати Чехія, яка обіцяє допомогти врегулювати прогалини у візовому законодавстві. І тут Чехія пропонує ухвалити новий візовий кодекс. Експерт відділу координації шенгенської співпраці та охорони кордонів Міністерства внутрішніх справ Чехії Даніела Крутішова каже, що одне з головних нововведень – це право оскаржувати рішення консульських установ.
У держав ЄС наразі існують різні системи. Буде вимога вказувати причину відмови у візі. Для цього буде відповідна форма, на якій буде зазначена конкретна причина. І це буде документом під час апеляції.
Очікують, що новий візовий кодекс затвердять у березні наступного року. І після цього країни ЄС матимуть 1.5 роки, щоб почати його втілювати. Але український аналітик Віталій Мартинюк не очікує, що новий візовий кодекс ЄС відразу допоможе українцям. Він вважає, що більше віддача буде, якщо Україна буде постійно інформувати ЄС про конкретні візові проблеми.
Є дуже багато кодексів, є багато хартій, конвенцій, законів, які просто не діють. Тобто тут треба більш конкретні практичні речі розбиратися по кожному випадку, щоб більше такий випадок не повторився. І це саме головне.
Восени цього року Україна вже почала переговори про безвізовий режим із Євросоюзом. Але успіх переговорів багато в чому залежить від того, коли Україна захистить свої кордони на сході. Віталій Мартинюк сподівається, що ось тут Чехія могла би допомогти Україні.
Оскільки і Росія хоче отримати безвізовий режим з Європейським Союзом, і Україна, то от саме тут чеське головування може певним чином вплинути на Російську Федерацію, щоб примусити Російську Федерацію продовжити переговори і довести їх до логічного кінця.
Досі Україна має необлаштований морський кордон з Росією, а поки Київ та Москва не домовляться, не буде й вільного кордону України з Євросоюзом. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Проблема кордонів стала причиною серйозного непорозуміння між Словенією та Хорватією. Словенія наклала своє вето на завершальній стадії переговорів щодо вступу Хорватії до Євросоюзу, бо Любляна не згідна із хорватською версією розташування кордонів між двома країнами. Тим часом керівники європейських установ намагаються розблокувати переговори. Вони вважають, що прикордонні проблеми – справа двостороння і не повинна заважати приєднанню Хорватії до ЄС. Проте конфронтація триває, а дипломатії у діалозі хорватів і словен стає все менше. Деталі у репортажі нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміці.
Сьогодні у Брюсселі відбулися спроби владнати прикордонні суперечності між Любляною та Загребом, адже згідно правил, країна-кандидат на вступ до Євросоюзу не повинна конфліктувати із сусідами, тим паче із сусідом, що є членом Євросоюзу. Проте згоди так і не дійшли, а представники Словенії продовжують блокувати частину розділів вступного плану Хорватії. Лідери Словенії звинуватили хорватів у намаганні перекреслити кордони між цими двома республіками колишньої Югославії. Власне, суперечка виникла ще у далекому 91-му році, коли Любляна та Загреб оголосили свою незалежність. Вже тоді вздовж морських кордонів Адріатики неодноразово траплялися інциденти. І з того часу Хорватія висуває претензії щодо приналежності частини морських кордонів у районі Піранської затоки. Сумніву піддають також те, кому мають належати 4 селища Адріатичного узбережжя. Звучать звинувачення навіть у тому, що хорватські лідери спробували перекреслити кордони під шумок переговорного процесу. Голова хорватського зовнішньополітичного відомства Гордан Яндрукович відкидає такі звинувачення.
Хорватія ніколи не мала жодних намірів переносити відкриті двосторонні питання з будь-якою країною до процесу вступу до ЄС. Так само ніколи вона не використовувала цього процесу для попереднього чи остаточного вирішення будь-яких незавершених прикордонних проблем. Але Словенія хоче чогось більшого, визнаючи недійсними деякі хорватські документи, бо, мовляв, вони були використані в переговорному процесі. Але з цим ми не можемо погодитися.
Заявив сьогодні міністр закордонних справ Хорватії. Навіть під час прес-конференції у Раді Євросоюзу відчувалася напруга та неприязнь, що панує між хорватами та словенами. Єврокомісар з питань розширення Оль Рен спробував втихомирити пристрасті.
Я можу визнати, що напруженість зростає навіть у цьому приміщенні. Давайте всі разом спробуємо заспокоїтися, насолодіться різдвяною відпусткою, і одразу після неї почнімо думати над тим, як нам вийти з цього становища. Будь ласка.
Благав присутніх єврокомісар. Французи, що добувають останні дні на головуванні у Євросоюзі, теж закликали до дипломатичного вирішення прикордонного конфлікту. Бруно Ле Мер, новий держсекретар з європейських питань, застерігав від змішування двосторонніх проблем із процедурою набуття членства. Та, незважаючи на це, Словенія, використовуючи своє право вето, продовжує блокувати процес вступу Хорватії до Євросоюзу. Тим часом адміністрація Загреба все ще має надію, що змін у календарі приєднання їх країни до співдружності не буде. Згідно попереднього плану, переговори Брюсселя та Загреба мали б закінчитися наступного року. На 2010 рік заплановане офіційне набуття членства. Схожі проблеми прикордонного характеру є і у Туреччини, іншої країни-кандидата. Керівництво Кіпру звинувачує Анкару у постійному переслідуванні дослідницьких суден у морській зоні, призначеній для газової та нафтової експлуатації. Для Радіо Свобода, Віталій Єреміця, Брюссель.
Ви слухаєте «Європейську свободу» і далі у програмі. У Європейському діалозі культур Україну представлятиме Мелітополь, як місто, яке знайде на карті не кожний українець, вибороло таку честь.
Основним ресурсом в кризовий, не кризовий час в кожній місцевій громаді є люди і зв'язки між людьми. Ми показуємо механізми, як можна рухати нові ідеї, а ресурси в кожному місті в свої.
Іван Федоров чи Іван Федорович, східноєвропейський просвітитель 16 століття, не видав першу українську книжку, але надрукував їх найбільше на той час.
Іван Федорів, син з Москви, навчався та стажувався у тогочасній Європі, а єдиний примірник острозького букваря Івана Федорова зберігається у Гарвардському університеті.
Містечко Мелітополь Запорізької області представляє Україну у спільному проєкті Ради Європи та Європейської комісії «Інтеркультурні міста». З переважно невеликих європейських міст вибрали лише одну столицю – норвезьке місто Осло. Про решту 11 міст рідко можна почути у міжнародних новинах. Але похвалитися вони мають чим. Адже для того, щоб потрапити до проєкту, вони мали продемонструвати, що вміють знаходити і використовувати потенціал культурного розмаїття для того, щоб розбудити творчість та інновації, які ведуть до економічного процвітання і покращення якості життя. Такі вимоги ставила перед учасниками програма. А більше про неї знає Євген Солонина, який нещодавно побував у Мелітополі.
Ще з часів скіфів та давніх греків в Мелітополі мирно співіснують представники понад 100 національностей. За століття спільного життя їхні традиції переплелися, створивши притаманний лише Мелітополю інтернаціональний культурний коктейль. Тож навіть Європі з її традиціями міжнаціональної толерантності є чому повчитися в маленького українського містечка. Але завдяки європейським проєктам мелітопольці отримали змогу повніше розвивати всі свої національні культури. Так, декілька днів тому запрацював створений спільними зусиллями за участі 16 місцевих національно-культурних товариств сайт «Ми – Мелітопольці». Про нього Радіо Свобода розповіла координатор проєкту, завідувач відділу культури Мелітопольської міської ради Наталія Іванова.
Цей сайт створений як загальна платформа, на якій усі наші національні товариства могли б представити інформацію про свою діяльність, обряди і традиції свого народу. Крім того, таким чином ми хочемо заявити про Мелітополь як про інтеркультурне місто, в якому всі ці національності знаходять спільну мову і формують унікальну спільну культуру.
В рамках проєкту місцеві культурні перетворювачі з нового року візьмуться за обличчя міста. Зупинки і громадський транспорт прикрасять у різних національних стилях. До розвитку культури залучатимуть місцевих меценатів і створять умови для перебування туристів з усіх куточків України і світу. Врешті, мелітопольцям є що показати, окрім свого національного розмаїття. Бо тут вирощують знамениту у світі черешню, збирають чудовий мед, а поруч знаходяться цілющі джерела та легендарна пам'ятка історії кам'яна могила, на якій збереглися зразки найстарішої відомої на планеті писемності. Головна мета проєкту – дати достойний приклад іншим містам України, вважає директор Центру розвитку «Демократія через культуру» Олександр Буценко.
Показати, що основним ресурсом в кризовий, не кризовий час в кожній місцевій громаді є люди і зв'язки між людьми. Ми показуємо механізми, як можна рухати нові ідеї, а ресурси кожного місті свої. Головне їх відкрити і почати використовувати. Ми думаємо, як далі поширювати на інші міста України.
Для Радіо Свобода Євген Солонина, Київ, Мелітополь.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Днями виповнилося 420 років від дня смерті видатного діяча культурного відродження на сході Європи 16 століття Івана Федорова. Виходець з Росії, він вчився у Краківському університеті, довгий час працював в еміграції в Україні, де став іменувати себе Федоровичем. Більше про те, що він зробив для становлення українського друкарства, йшлося на науковій конференції в Національному університеті Острозька академія, адже саме в Острозі він розвинув свою просвітницьку діяльність на українських теренах, розповідає наша волинська кореспондентка Валентина Одарченко.
Іван Федоров «Життя в еміграції». Книга дослідника Остругіани професора Ігоря Мицька під такою назвою щойно побачила світ. Виявлені в останні роки документи та матеріали, подані в ній, засвідчують. До того, як докластися до просвітницької праці у середньовічній Волині та Галичині, Іван Федорів, син з Москви, навчався та стажувався у тогочасній Європі. А єдиний примірник острозького букваря Івана Федорова зберігається у Гарвардському університеті, розповідає рецензент книги, доктор філософських наук Петро Кралюк.
Думка свого часу була висловлена таким відомим дослідником, як Німіровський, але Ігор Мицько у цій монографії більш детальніше і більш ґрунтовніше доводить, що саме у Краківській академії навчався Іван Федорович. Що тут, власне, він не просто отримав освіту, але мав можливість ознайомитися із досягненнями тогочасної західноєвропейської культури, зокрема із технікою книгодрукування.
Іван Федоров був найвидатнішим українським друкарем свого часу, бо подарував нам і буквар, і Острозьку Біблію, і чимало полемічних та церковних книг. Більша частина його життя і досягнень пов'язані саме з Острогом, зазначив, відкриваючи конференцію, ректор Національного університету Острозька академія Ігор Пасічник.
65% праці, які були зроблені Іваном Федоровичем, припадають якраз на період Острозьких студ, коли він був ігуменом нашого Дерменського монастиря, і коли він працював тут, і я думаю, в стінах Острозької академії.
Автор Ігор Мицько прослідкував його перші кроки еміграції та українські дороги, намалював портрет друкаря і описав його сподвижництво у дерманській обителі, зібрав докупи документи, які свідчать про те, що Федоров був ще й винахідником розбірних гармат, проаналізував спадок і розповів про загадки, пов'язані із львівським похованням ученого.
Вдалося зібрати і ілюструвати давніми гравюрами 16-17 століття, давні гравюри, як і тих діячів, з якими спілкувався Федоров, так і тих міст. Краків, Відень, Львів, де був, жив Федоров.
Ким почувався Федоров на Волині? Професор Київського державного університету, росіянин Василь Ульяновський, переконаний, він не відчував себе емігрантом. Федоров – прототип тих росіян, котрі не просто мешкають в Україні, а зрослися з її культурою.
І хоч автор цієї книги назвав її «Життям в еміграції», я не зовсім впевнений, що Іван Федоров почувався на теренах українських тогочасних земель, як в еміграції.
Ми й далі продовжуємо цього друкаря іменувати Федоровим, але він українізувався і підписувався Іван Федорович. Учасники зібрання звернулися до президента України з проханням видати указ про вшанування пам'яті видатного просвітителя на державному рівні. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Усіх, до кого завітав сьогодні Святий Миколай, Європейська Свобода вітає із святом, а я, Марія Щур, прощаюся з вами. На все добре. Веселих свят.
Миколай, на
час помагай, Миколаю. Тому святий Миколай, на всякий час помагай, Миколай.
Новини Радіо Свобода.
У Києві щойно минуло 20:30, перед мікрофоном Василь Зілгалов. Секретаріат президента України заявляє, що Україна сплатила $1 мільярд за газ, спожитий у вересні-жовтні, а зараз накопичуються необхідні суми для закінчення оплати закачаних обсягів природного газу. Про це повідомила речниця президента Ірина Ванникова. За її словами, Віктор Ющенко запевняє українських споживачів, що в підземних сховищах України досить газу. Зазначеного ресурсу достатньо для повного і надійного забезпечення національної економіки газом у першому кварталі, зазначила Ванникова. Ванникова також підкреслила, що президент занепокоєний цифрами, які озвучили окремі російські чиновники щодо ціни на газ наступному році – $250-300 за тисячу кубів. На думку президента, така ціна не відповідає реальному станові справ, оскільки останні місяці спостерігається суттєве і стрімке падіння світових цін на енергоносії. Нині спеціалістами вважається економічно обґрунтованою ціна на газ у $100 за тисячу кубічних метрів, зазначила Ванникова. Вчора представники російського «Газпрому» заявили, що можуть відімкнути газ для України з 1 січня, бо вона відмовляється продовжувати сплачувати борги. Українська сторона запевнила, що надалі погашатиме заборгованість за газ. Київ і Москва дали гарантії Європейському Союзові щодо того, що незалежно від розвитку ситуації в газовій суперечці і постачання до газу до країн Європейського Союзу припинятися не буде. Європейське міністерство енергетичних питань Андріс Пієбалк схвалив таке рішення, повідомляє сьогодні у Брюсселі речник Єврокомісар Ферран Тарделос Еспуні, коментуючи результати зустрічі, що відбулася в Лондоні вчора пізно увечері. Нацбанк України здивований цинізмом заяви прем'єра Юлії Тимошенко про ситуацію на фінансовому ринку і наголошує на небезпеці дій Кабінету міністрів для економіки країни. Про це йдеться в заяві правління Національного банку України, текст якої розміщений на вебсайті Нацбанку. Тут йдеться, цитую, правління Національного банку стурбоване сьогоднішньою ситуацією, коли прем'єр-міністр перейшла ту межу, яку ніхто ніколи не переступав. Особливо цинічним є той факт, що зброєю в руках політичних війн уряду на чолі з прем'єр-міністром можуть бути прості люди, які першими постраждають від дестабілізації банківської системи, мовиться в заяві Нацбанку. Уряд Сполучених Штатів Америки надасть американським автомобільним компаніям, які мають труднощі в зв'язку з кризою, $17 мільярдів, щоб допомогти їм уникнути банкрутства. Кошти виділяються із загального антикризового фонду США у $700 мільярдів. Це була остання цю хвилину вістка. Вістки на раді на філях Радіо Свобода вів для вас читав Василь Зілгалов. На все добре. До нових зустрічей в ефірі. З святом Миколая вас, говорить Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Програма «Свобода сьогодні», 19 грудня. Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів. Наші теми передачі – як рятувати українські міста від кризи, вирішували цього дня мери міст.
Питання є надзвичайно складним і для Кривого Рога, як і для Донецька, для міст, які орієнтовані на чорну металургію.
За яких умов українці можуть вийти на вулиці?
Виходять, по-перше, коли хтось організує цей вихід. Правда, виважче, коли відчай настільки великий, що людям треба хоч якось свою злість і гнів. Але тоді це вже на мітинги, на демонстрації, це бунт.
Що таке нове стратегічне партнерство між Україною і Сполученими Штатами, яке саме в ці хвилини підписують у Державному департаменті? Ми почуємо думку експерта з цього приводу. Чому закрили спеціальну комісію, очолювану Валерієм Коновалюком у парламенті?
Ми, постачаючи цю зброю, фактично не усвідомлювали, яким чином це відбувається з точки зору наших національних інтересів.
Про все це далі у нашій програмі після оголошення.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7:00 до 9:00 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
З вами «Свобода». Сьогодні 16% українців готові взяти участь в акціях протесту, а 20% переймаються політичними проблемами у державі. Такі дані – дослідження Інституту імені Горшеніна. Який нині градус політичної і соціальної активності українського суспільства? За яких умов люди можуть вийти на вулиці? Цю складну тему досліджувала Надія Шерстюк.
Демонстрації та акції протесту, на думку переважної більшості українського суспільства, це малоефективний спосіб досягнення цілей. І дані опитування це підтверджують, вважає керівник департаменту соціологічних досліджень Інституту імені Горшеніна Володимир Попович. На його думку, люди звикли нині розраховувати на свої сили і боротися поодинці.
Чим гірша ситуація економічна, тим люди більше опускають голову донизу і шукають підножний корм. Вони забувають про політичне. Політичне – це тоді, коли люди вже достатньо, грубо кажучи, наїлися і можуть підняти голову і подивитися навкруги. Чим багатша людина, тим вона незалежніша, тим вона самостійніша. І вона має можливості голосно говорити про це.
А от на думку соціолога, наукового керівника Фонду демократичні ініціативи Ірини Бекешкіної, 25% українців нині готові взяти участь у громадських акціях. Коли кожен четвертий українець не проти вийти на вулиці на мирні акції протесту, це свідчить про високу політичну активність громадян, вважає соціолог.
Соціологічне опитування, якщо, скажімо, істотно знизиться рівень ваш життя, чи будуть якісь утиски, чи готові ви вийти, вони відповідають, що да, готові. Ми ж їх не вмовляли, от мітинг виходьте. Ну, взагалі, вони ж не виходили протягом усіх років до 2004-го. Тобто, була, правда, коли Україна без Кучми, але в відсотках ніхто не рахував, оце, мабуть, були соті відсотки, якщо до всього населення. Виходять, по-перше, коли хтось організує цей вихід. А по-друге, коли люди бачать альтернативу, бачать перспективу. Правда, буває ще третій варіант, коли відчай настільки великий, що людям треба хоч якось свою злість і гнів. Але тоді це вже не мітинги, не демонстрації, це бунт. З перевертанням машин, з биттям вітрини, таке інше. Боронь Боже.
Помаранчева революція, ще раніше акція «Україна без Кучми» були породжені не політичними, а радше соціальними причинами, вважає Володимир Чемерис, член правління Інституту економіко-соціальних досліджень Республіка, а також організатор та учасник кількох громадських акцій.
Де ви вводили на вулицю соціальні причини? Ці соціальні причини ще зовсім не зникли. Тому я думаю, що рано чи пізно це відбудеться. Вони полягають в тому, що люди повинні якимось чином задовольняти свої соціальні інтереси. Вони не можуть це зробити зараз. І це буде виступ різних соціальних груп проти правлячої соціальної групи в Україні, тобто проти великого капіталу. Я думаю, що люди зрозуміли. Поміняти одного президента на іншого, поміняти нашу Україну на партію регіонів чи на блок Юлії Тимошенко, це нічого не дасть.
Чи готові ви вдатися до громадських акцій протесту проти погіршення рівня вашого життя? І за яких умов ви могли би вийти на вулицю? Запитали ми у перехожих.
Звісно, готова. Можна було б навіть і зараз. Всі так думають. Займаюся будівництвом. У нас багато людей, які залишились без роботи, де у нас було скорочення робочих міст.
Звичайно, готовий не раз.
Поки не готова. Якщо погіршиться, будемо думати.
Якщо буде зменшення зарплатні і якщо буде звільнення з роботи.
Мені зараз не до акції.
Такі відповіді почули на вулицях Києва кореспонденти Радіо Свобода. Сьогодні в столиці відбулося засідання правління Асоціації міст України, на якому представники місцевого самоврядування вирішували, як полегшити життя українських регіонів в умовах кризи. Ті рекомендації, які виробили мери міст, передали відразу до Кабміну, Президента і Верховної Ради України. Як же збираються протистояти фінансовій та економічній кризі голови міст? Про це дізнавався наш кореспондент Євген Солонина. Я вітаю вас, Євгене.
Добрий вечір.
Як почуваються в умовах кризи, Євгене, різні міста України? Ось ви сьогодні слухали різних голів міст. Чи є різниця між цими містами?
Ну, Зокрема, президент Асоціації міст України, Дніпропетровський міський голова Іван Куліченко, вважає, що найгірше почуваються металургійні та промислові міста України. В найгіршій ситуації зараз Донецьк, Кривий Ріг, Маріуполь, трошки краще почуваються Дніпропетровськ та Запоріжжя. Найкраща ситуація зараз в тих містах, де дуже розвинене підприємництво і немає великого промислового навантаження. Зокрема, Івано-Франківськ, Ужгород і такі великі міста, як Київ. Ось що сказав з цього приводу пан Куліченко.
Питання є надзвичайно складним і для Кривого Рога, як і для Донецька, для міст, які орієнтовані на чорну металургію. Ми вже 2 місяці працюємо по відновленню можливості кооперації підприємств для використання продукції, яка виробляється на конкретних підприємствах, іншими підприємствами. Ми вже не говоримо про слово «бартер».
Це був президент Асоціації міст України Іван Куліченко. Я знову звертаюся до нашого київського кореспондента Євгена Солонини. Євгене, а як можна пом'якшити згубний вплив кризи, якщо говорити про окремі міста? Чи згодиться тут, наприклад, європейський антикризовий досвід? Чи говорили про це?
Представники Асоціації міст України вважають, що в нашій державі набагато гірша ситуація, ніж у світі. Бо в Європі, зокрема, ринкова економіка. Наша економіка знаходиться в перехідному періоді, і європейські економічні закономірності тут не діють. Тому нам прийдеться шукати власний шлях. Елементи цього шляху озвучені на засіданні. Це, в першу чергу, впровадження у виробництво бартеру і взаємна підтримка тих чи інших виробництв. Також фіксація цін на газ та комунальні послуги, що полегшить життя громадян. А крім того, підтримка агропромислового комплексу шляхом закупівлі продовольства і створення продуктових запасів для великих міст України.
Євгене, в Україні 5 найбільших міст задіяні у фінальних іграх Чемпіонату Європи з футболу 2012. Чи встигнуть ці міста в нинішніх умовах кризи нормально підготуватися до Євро-2012?
На думку учасників засідання, це цілком можливе. Навіть в нинішніх умовах, завдяки підтримці інвесторів і розумінню української влади, зокрема Верховної Ради і Президента. Так, на сьогоднішній день всі етапи підготовки до Євро-2012 виконані, хоча, звичайно, криза суттєво позначиться на підготовці до Євро-2012. З цього приводу вже згаданий нами президент Асоціації міст України Іван Куліченко зазначив.
Сьогодні під головуванням президента України відбуло засідання Координаційної ради. І все, що було заплановано на 2008 рік, ми виконали. У нас немає збоїв по жодній програмі.
Ось на такій оптимістичній ноті, на цитаті президента Асоціації міст України Івана Куліченка, я закінчую розмову з Євгеном Солониною, який був на прямому зв'язку із Києва. У вечірній «Свободі» сьогодні мій колега Віталій Портников буде говорити з керівником групи радників голови НБУ Віктором Лисицьким на тему, чи стабілізується курс української гривні. Від цього також залежить те, як українські міста будуть виходити із ситуації, що склалася. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. З вами «Свобода» сьогодні. В ці хвилини в Державному департаменті Сполучених Штатів має проходити підписання заяви про нове стратегічне партнерство між Україною і США. Цей документ має на меті дати певний сигнал Росії, так повідомив заступник помічника державного секретаря США Девід Меркел. Йдеться про те, щоб відкинути заявку Москви на сферу впливу вздовж російських кордонів. Документ є лише заявою, і він не має прямої юридичної сили, але він визначає галузі співпраці Вашингтона і Києва і повторює тверду прихильність США вступові з часом України до НАТО, так каже урядовець. Знову цитата, це чіткий сигнал з боку США і України, що їхнє партнерство міцне і що Україна впевнено йде шляхом до демократії і європейської інтеграції, так сказав представник Держдепу Девід Меркел. Хартія про стратегічне партнерство стосується широкого кола галузей співпраці, включно з економічним розвитком і обороною. Вона містить обіцянку США посилити навчання і оснащення українського війська через програми НАТО. Радіо «Свобода» запросила до розмови українського експерта, директора Центру миру, конверсії і зовнішньої політики України Олександра Сушка. І ми запитали пана Сушка, що, власне, відомо про цей документ, що являє собою ця хартія.
Йдеться про документ, який має більше символічну вагу, ніж містить у собі якісь конкретні гарантії безпеки. Підписання цього документа є реакцією двох сторін США і України на певне пригальмовування процесу інтеграції України в НАТО і в тому сенсі, що Україна в найближчі кілька років не стане членом НАТО. За цієї умови необхідно було дати якусь реакцію на двосторонньому рівні, принаймні просигналізувати про те, що сторони мають дуже серйозний взаємний інтерес.
Пане Сушко, чи можна говорити про те, що ця хартія є якоюсь мірою компенсацією за те, що Україні в грудні не дали плану дій щодо членства в НАТО?
Це двосторонній документ. З іншого боку, США довгий час лобіювала ПДЧ і відчуває певну відповідальність, оскільки їм не вдалося пролобіювати це рішення. Тому, відповідно, ще з приблизно, наскільки я знаю, з вересня-жовтня пророблялася така ідея з двостороннім документом. Який він має бути? Ну, це формалізація відносин стратегічного партнерства між Україною та США.
Таку думку висловив Радіо «Свобода» директор Центру миру, конверсії і зовнішньої політики України Олександр Сушко. Ми говорили про документ, про заяву про нове стратегічне партнерство між Україною і Сполученими Штатами, яке саме в ці хвилини підписують у Державному департаменті США. З вами «Свобода сьогодні». Цього дня Верховна Рада припинила роботу спеціальної парламентської слідчої комісії з розслідування постачання зброї до Грузії. Результати роботи цієї комісії передали до Генеральної прокуратури. Гучні звинувачення голови комісії Валерія Коновлюка не справили враження на депутатський корпус. Чому? Вивчав Дмитро Шурхало у Києві.
Виступаючи перед депутатами, Валерій Коновалюк серед іншого наголосив, що за останні 4 роки Україна експортувала зброї на 2,5 мільярди доларів, а до держбюджету надійшло лише 200 мільйонів. Також він зауважив, що комісії заважали працювати. Зокрема, на 34 зроблені запити комісія отримала лише 12 відповідей. Виступаючи з трибуни парламенту, Валерій Коновалюк серед іншого заявив, що Україна спровокувала війну на Кавказі.
Україна штовхнула до цієї агресії, на жаль, грузинську сторону, що ми, постачаючи цю зброю, фактично не усвідомлювали, яким чином це відбувається з точки зору наших національних інтересів.
Натомість голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолій Гриценко заперечив значну частину тверджень голови комісії. У багатьох депутатів також були зауваження до висновків, зроблених Валерієм Коновалюком. Каже заступник голови фракції БЮТ Андрій Кожем'якін.
Представники нашої фракції в комісії не задоволені її роботою. Насамперед, багато речей голова комісії робив сам, індивідуально. Наші представники поставили свої підписи під висновком і застереженнями. На нашу думку, ця інформація мала слухатися в іншому режимі. Ініціатива була правильна і потрібна – розібратися в прозорості оборудок зі зброєю. Але те, як це було зроблено, більше подібне на шоу.
При ухваленні підсумкової постанови Верховна Рада вилучила з проекту пункт про припинення постачання військової техніки і зброї до Грузії і відмовилася продовжити роботу комісії. Депутати доручили Генеральній прокуратурі дати правову оцінку діям посадовців, які заважали працювати парламентській комісії. Також не набула підтримки пропозиція фракцій Партії регіонів та Компартії розглянути проект постанови про висловлення недовіри та звільнення міністра оборони Юрія Єханурова. Дмитро Шурхало, Радіо «Свобода».
З вами «Свобода» сьогодні, 19 грудня. Це День Святого Миколая. Welcome, Santo. Вітаємо, Святий Миколаю.
Санта-Клаус – то є Святий Микола. Просто так воно звучить іноземною мовою. А Дід Мороз – це ще язичниці.
Цього ж дня українська міліція святкує професійне свято.
Я кайфую від погони, не пишаюся мундіром. В обіку своєму я для всіх є командіром. Не бояться бомжі, зневажають повії. Я завжди по статтям інкриміную їхні дії. Старший сержант міліції. Я старший сержант міліції.
Ми розповімо про міліціонерів зовсім з іншого кута зору, але все це і більше після реклами.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Традиційні лампи розжарювання, винайдені ще у 19 столітті Томасом Едісоном, у Європі доживають свої останні роки. Європейський Союз вирішив поступово позбутися малоефективних і неекономічних ламп. Чому? Досліджував брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Творіння Томаса Едісона, звичайні електричні лампи-жарівки, мають повністю зникнути з європейських магазинів до 1 вересня 2012 року. Тим часом потужні понад 100-ваттні електролампи тут припинять живати вже наприкінці наступного року. Головна причина відмови – їхня низька економічність порівняно з ефективністю. Місцеві фахівці підрахували, що якщо вся об'єднана Європа замінить класичні лампи на галогенні, то це допоможе щороку заощадити стільки електроенергії, що вона могла б освітлювати ще 11 мільйонів сімей. Як наслідок цього, атмосфера щорічно отримає на 15 мільйонів тонн менше викидів шкідливого двоокису вуглецю. Тим часом лампи, що йдуть на заміну звичним жарівкам, можуть бути значно шкідливішими для здоров'я людей та довкілля, адже вони містять ртутні домішки. Тому, якщо галогенна чи інша лампа нового покоління розіб'ється, спеціалісти радять одразу відчинити вікна та провітрити приміщення. Мета – позбутися випарів ртуті, важкого та токсичного металу. Проте Марк Ван дер Кемен з Бельгійського дослідницького центру у справах захисту споживачів стверджує, що рівень ризику дуже низький, адже мова йде про надто малу кількість ртутних випарів.
Слід зазначити, що у вжитку ці лампи не є небезпечними. Порівняйте кількість ртуті. Її набагато менше, ніж, наприклад, у термометрі. Тим часом справжньою проблемою є знищення відходів.
То правда, що більшість місцевих споживачів ще не мають звички збирати та викидати використані лампи до спеціальних контейнерів. Хоча і екологічні організації, і місцева влада, і переробні установи всіляко намагаються організувати людей для правильного користування небезпечними побутовими відходами.
Це було повідомлення із Брюсселя Віталія Єреміці. 19 грудня маленькі і дорослі українці здавна вітають одне одного з Днем Святого Миколая і зазирають до шкарпеток, домашніх капців, під ялинку або під стіл, сподіваючись знайти Миколайчика. А оскільки Миколайчики бувають різного формату, розміру і ваги, не слід дивуватися, коли фонд «Відкрий Україну» обіцяє подарувати українцям справжнього Санта-Клауса. Богдана Костюк із подробицями.
Історики стверджують, першим з'явився Дід Мороз. Ще наші пращури-язичники спілкувалися з ним, просили не морозити майбутні врожаї, не гостювати довго у людських оселях. А з приходом християнства з'явився і симпатичний святий Миколай. Його прообразом став святий Миколай Мірликійський, захисник дітей і знедолених. Київський історик Надія Никитенко розповідає.
Санта-Клаус – то є святий Микола. Просто так воно звучить іноземною мовою. А Дід Мороз – це ще язичницьке. Святий Миколай, звичайно, таке свято святкувалося у нас до революції, тому що на Миколая це взагалі велике свято.
А до Києва 20 грудня прибуває з Лапландії Санта-Клаус. Лапландське містечко Рованіелі, де мешкає цей улюбленець малечі, рівно чверть століття тому ООН проголосила землею Діда Мороза. Саме звідти і лежить шлях Санти до України. У Києві його зустріне слов'янський колега, святий Миколай, і вони удвох урочисто відкриють ялинку. А потім кілька днів їздитимуть по сиротинцях і дитячих інтернатах з подарунками. До речі, їх підтримає і київська громада, яка вже збирає книжки, іграшки і солодощі для обездолених дітей. Як каже волонтерка Оксана...
Збираються іграшки для дітей з онкоцентрів, з лікарень, для малозабезпечених діток, для дітей з багатодітних родин. 19 грудня ці іграшки будуть передані діткам. А з 19 грудня у парку Шевченка починає працювати будиночок Святого Миколая.
І нехай світом розповзається криза, нехай політики так і не знаходять порозуміння, натомість Санта-Клаус і Святий Миколай чудово порозумілись, даруючи дітям зимове свято і миколайчиків. Перевірте, можливо, ваш Миколайчик уже чекає на вас.
А чи доводилося вам допомагати бідним? Запитали ми наших слухачів, і ось що відповіли перехожі Києва.
Да, коли є гроші, да, звичайно, даєш там милостині.
Якщо була можливість, допомагав. Бувало, що гроші давав, буває, залишаються речі якісь у мене такі, що мені не потрібні, але ще здатні до ношення. Таке всяко буває.
Ну, питаюсь, як можна. Є фонд піклування про дітей, ну, ціла така мережа є по Києву. Ну, наприклад, свої речі, які я вже не дуже так ношу, там користуюсь, як відвозила туди.
Не допомагав. Такої можливості не було. Ну, обстоятельств, що ли. А ті, які алкоголіки сидять, мимо прохожу. Ну, такі от жульє таке от. Це треба огнем і мечом іскоріняти ці речі.
Ну, діткам ми ще допомагали, збирали та ігрушечки в дитячий дом.
Можливості. Поки що немає можливості. Але якщо так, то буду з радістю.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
І ще одна тема в нашій програмі. У п'ятницю 19 грудня українська міліція святкує сьогодні професійне свято. У відділках урочистості концерти, а під вечір зараз обов'язково фуршет. Так розповідають стражі порядку. Міліціонером мріє стати чи не кожен школяр. В цій, здавалося б, серйозній професії міститься велетенська доля романтизму і веселищів. Здивовані? У внутрішній кухні професія міліціонера нишпорила Ярина Матвійчук.
Вже 16-й рік поспіль 20 грудня правоохоронці збираються разом, випивають свої бойові 100 грам, згадують розслідування справ та діляться емоціями від найяскравіших із них. Сьогодні у них професійне свято. Архів справ. Окремо відкладена тека із незвичайними випадками у роботі міліціонера. Повідомлення про інцидент на українсько-молдовському кордоні починається текстом «90 каченят стали порушниками державного кордону України». Розслідування справи у Полтавській області. Міліція затримала дояра за жорстоке поводження з коровами. Під дією алкоголю чоловік розлютився на одну з курів, яка, відмахуючись від мух, хльоснула його хвостом по обличчю. Дояр вирішив помститися. Він повідрізав усім коровам хвости. А як не пощастило водієві автомобіля Toyota Land Cruiser із Харківщини. Під сидінням автівки правоохоронці виявили патрон. Знахідка стала причиною конфіскації джипу. За оцінками експертів, патрон коштував 10 гривень, а автомобіль – 300 тисяч. Оперативний співробітник Василь Анатолійович розповів, його історія почалась з того, що майбутні міліціонери вирішили віддячити викладачеві з валеології за успішно складений іспит. Провівши невеличке розслідування серед старшокурсників, хлопці дізнались – викладачка – велика шанувальниця італійського вина. Що ж, за роботу, розповідає міліціонер.
Пройшовши по всім магазинам, італійські вина коштували близько 10 гривень. Ми віднесли пусту пляшку від вина, замінили вино. Лепесток вина називали «Золота осінь». Гарно закоркувавши, наш командир групи, підійшовши до даної відкладачки, каже, дякуємо за вашу людяність, щирість. Ну, наш каже, я ж додому не братиму. Командир, куди ж діватися? Можу відкорковувати. Налив два келихи, сам спочатку ж не п'є, жде, поки вона попробує. Вона перша пробувала, каже, ну що, командири, тепер пробуй, відчуй смак справжнього італійського вина.
Василь Анатолійович розповів, що історія, коли викладачка випила вино, так і не розібравши, що в ньому була звичайна радянська золота осінь, згадують донині. Робота міліціонера – це коли кожен день починається з поганих новин, коли вас постійно оточує стрес і ви розумієте, всьому і полягає суть професії. Лишається лише порадіти, що українські правоохоронці і за нинішніх умов не втрачають почуття гумору і насолоджуються своєю професією. Бо, як казав міліціонер на пенсії Панас Якович Митчик,
якщо я не розкрию злочин, ну хто дуже розкрити, ти должен думати, ти должен знати людей, знати оперативну обстановку. Роботу цю треба любити душою. От тоді буде і результат.
Зі святом вас, міліція України. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Ось цією темою про українську міліцію ми й закінчимо «Свободу сьогодні». Програму підготувала Людмила Ванник. Залишайтеся з нами, ще буде весело.
Я кайфую від погонів і пишаюся мундіром. Бобіку своєму я для всіх є командіром. Не бояться бомжі, зневажають повії. Я завжди по статтям інкриміную їхні дії. Старший сержант міліції.
Я старший сержант милиции, старший сержант милиции. Розіб'ють на сала. А якщо ти наркоман і в тебе баян, ми берем тебе з собою, треба виконати план. Старший сержант міліції, я старший сержант міліції, я старший сержант міліції.